بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ต้อนรับพี่น้องสู่รายการซิกรุลลอฮ์ช่วงนี้นะครับพี่น้องจะมีข้อพิพาทความขัดแย้งระหว่างนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลและก็ฝ่ายธนาคารแบงก์ชาตินี่นะครับในเรื่องการกำหนดดอกเบี้ยแล้วก็นโยบายต่างๆที่เกี่ยวกับเงินดิจิทัลหรือมาตรการต่างๆในการกู้เงินสาธารณะหรือเงินพลเรือนซึ่งเรื่องนี้ทั้งหมดรายละเอียดทั้งหมดนี้ผมไม่อยากจะรบกวนไม่อยากจะมาพูดเรื่องนี้เพราะมันไม่ได้เข้ากับรายการแต่ที่มันเข้ากับรายการแล้วก็เกี่ยวข้องกับบทรำลึกที่เราจะรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดุอาที่เราขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกวันโดยเฉพาะหัวหน้าครอบครัวคนที่เขาส่งเสียคนที่ทำมาหากินหาเงินขอดุอาว่าโอ้อัลลอฮ์อย่าให้ฉันเกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยที่จริงมันก็เป็นต้องเป็นดุอาของสมาชิกครอบครัวทุกคนสมาชิกภาพสังคมมุสลิมทุกคนต้องขอดุอาดุอาแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามนั้นด้วยนะว่าโอ้อัลลอฮ์ขออย่าให้ฉันเกี่ยวกับดอกเบี้ยอย่าให้ดอกเบี้ยมาเกี่ยวข้องกับฉันนี่เรื่องเนี้ยที่ผมอยากจะพูดและน่าพูดเพราะบางทีเนี่ยเราเผลอไปพูดไปเชื่อตามการเมืองนี่นะแล้วก็เราไม่รู้ว่าที่ไปที่มาของตำแหน่งแต่ละตำแหน่งเรื่องแต่ละเรื่องนี่มันเกี่ยวกับอะไรเรื่องที่มันเกี่ยวกับดอกเบี้ยนี่เขาจะว่าอะไรในเรื่องการเมืองเรื่องการบริหารจัดการอะไรยังไงนี่แต่เราต้องประกาศจุดยืนชัดเจนนะมุสลิมนี่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องดอกเบี้ยมุสลิมไม่เห็นด้วยกับเรื่องดอกเบี้ยดูพี่น้องอาจจะถามว่าเอาแล้วก็ตกลงเงินดิจิทัลเนี่ยเรารับมาได้หรือรับไม่ได้เนี่ยนี่เดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งแต่เนื่องจากกระแสตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าไม่มีการและมุสลิมเข้าไปยุ่งกับกระแสการเมืองด้วยและกระแสนี่ตอนนี้มันก็เกี่ยวกับเรื่องดอกเบี้ยโดยตรงเลยแต่มุสลิมต้องประกาศชัดเจนในเรื่องถึงดอกเบี้ยเราไม่เห็นด้วยอยู่แล้วมุสลิมไม่เห็นด้วยกับระบอบดอกเบี้ยของโลกนะอย่าว่าในประเทศไทยนะระบบดอกเบี้ยของโลกนี่มันไม่มีความเป็นธรรมและเรื่องนี้ไม่ใช่ความศรัทธาของมุสลิมอย่างเดียวเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเป็นหลักวิชาเศรษฐศาสตร์ที่มีนักเศรษฐศาสตร์ระดับโลกที่เขาเรียกร้องให้ยกเลิกดอกเบี้ยนักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังนะครับในโลกนี้ผมไม่เห็นด้วยกับเรื่องดอกเบี้ยดอกเบี้ยนี่มันคือระบอบที่ยิวได้อุปโลกขึ้นมาจะได้คุมเศรษฐกิจโลกและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พยากรณ์ว่าดอกเบี้ยนี่มันจะแพร่หลายถึงขนาดที่คนที่ระมัดระวังนะไม่อยากจะยุ่งกับดอกเบี้ยนี่ก็ต้องโดนฝุ่นตลบละอองฝุ่นดอกเบี้ยที่มาจากที่อื่นโดยเขาไม่ปรารถนาเขาไม่ประสงค์ที่จะยุ่งกับดอกเบี้ยแต่ดอกเบี้ยนี่มันต้องมาฝุ่นเป็นละอองฝุ่นมาจากที่อื่นเขาจริงด้วยครับพี่น้องเราอยู่เฉยๆนี่นะครับไม่อยากจะยุ่งกับดอกเบี้ยนี่ดอกเบี้ยนี่มันมาหาเราเงินเดือนก็ดีในเรื่องฝากเงินธนาคารก็ดีเรื่องจะไปซื้อรถก็ดีทุกอย่างนี่มันมีดอกเบี้ยเข้าคนที่เข้มแข็งที่สุดนี่นะที่ไม่อยากประกาศสงครามกับอัลลอฮ์ก็อย่ายุ่งกับดอกเบี้ยเพราะอัลลอฮ์บอกฟะอิลลัมตะฟะอลูฟะซะนูบิฮัรบิมมินัลลอฮิวะเราะซูลิหากพวกเจ้าไม่เลิกดอกเบี้ยแล้วเนี่ยพึงทราบเถิดว่าพวกเจ้ากำลังประกาศสงครามกับอัลลอฮ์และรอซูลผู้รู้มุสลิมที่อธิบายทุกยุคทุกสมัยนี้เขาบอกว่าสงครามกับอัลลอฮ์และรอซูลถ้าไปยุ่งกับระบอบดอกเบี้ยแล้วใครเล่าที่จะทำสงครามกับอัลลอฮ์และรอซูลได้ใครเล่าที่จะไปสู้รบกับอัลลอฮ์ได้นี่เป็นเรื่องใหญ่ระบอบดอกเบี้ยนี่เป็นบาปใหญ่เป็นบาปใหญ่ที่ถูกระบุในบรรดาบาปใหญ่ที่มุสลิมต้องระมัดระวังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้ในหะดีษที่บันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมอิจตานิบุสซะบะอัลมุบิกอตจงเลิกให้ห่างไกลจากบาปใหญ่บาปมหันต์3ประการนบีนับหนึ่งนั้นในเรื่องชิริกนะ การตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ในการสักการะพระองค์นี่ถือว่าบาปใหญ่นะและในนั้นนะก็คืออัรริบาการกินดอกเบี้ยและริบานี่มันไม่ใช่รูปแบบเดียวประเภทเดียวมันหลายสิบประเภทท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าริบานี่60กว่าตําแหน่งกว่าประเภทต่ําที่สุดนี่นะโทษของมันความน่าเกลียดของมันของการกินดอกเบี้ยนี่เท่ากับคนที่ทําซินากับมารดาของตัวเองบาปใหญ่มหันต์จริงๆบางคนบอกว่าโอ้ทำไมอิสลามมองว่าดอกเบี้ยนี่มันร้ายแรงแบบนี้ทำไมถึงว่าเป็นบาปใหญ่ทั้งดีไอ้ดอกเบี้ยนี่ก็คือเนี่ยไม่กี่บาทนี่จ่ายดอกเบี้ยพ่อค้าแม่ขายตามตลาดนี่ที่เขากู้เงินจากเจ้ามือปล่อยเงินกู้เนี่ยดอกเบี้ยนอกระบบเนี่ยร้อยละ10ร้อยละ20กู้มา 1,000 กู้มา 1,000 ก็จ่ายดอกเบี้ยวันละ100 200ฮะแล้วก็ไอ้เจ้ามือนี่ก็มานี่ถีบจักรยานมาหรือนั่งมอเตอร์ไซค์มาในท่าไหนก็ตามเนี่ยก็มาเก็บแต่ดอกเบี้ยนี่พ่อค้าแม่ค้านี่อยู่ได้เนี่ยเพราะเรื่องดอกเบี้ยไงจะไปว่าดอกเบี้ยเป็นบาปใหญ่บาปมหันต์มีโทษขนาดนี้ทำไมเพราะดอกเบี้ยนี่มันคือเอารัดเอาเปรียบคนอื่นคนที่มีสตังค์นี่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นด้วยสตังค์พระเจ้าเนี่ยไม่ได้สร้างสตังค์ขึ้นมาในโลกนี้เพื่อให้สตังค์งอกสตังค์พระเจ้านี่ให้สตังค์เนี่ยงอกสินค้าสตังค์เนี่ยต้องไปซื้อสินค้าแล้วเอาสินค้ามาขายเงินมันจะได้หมุนเวียนแล้วก็สร้างชีวิตชีวาในระบบนิเวศของสังคมแต่ถ้าหากว่ารอให้เงินงอกเงินเนี่ยรอให้1,000บาทนี่งอก200บาทรอให้1บาทนี่งอก 3-4,000 บาทรอให้100,000นี่งอกสัก10,000ให้ล้านหนึ่งได้สัก100,000แบบนี้เนี่ยระบบนิเวศเนี่ยมันจะต้องชะงักนี่ทฤษฎีของนักเศรษฐศาสตร์รอบของมันนี่อาจจะ60ปี70ปีกว่าจะถึงจุดบอดของดอกเบี้ยนี่นะเศรษฐกิจของประเทศของโลกนี่มันจะล่มและเคยเกิดขึ้นมาแล้วในรอบ20ในรอบ200ปีที่มีดอกเบี้ยนี่นะเกิดมาแล้วเนี่ยนะ 3-4 ครั้งนี่นะเป็นคือล่มทั้งโลกเพราะอะไรเพราะดอกเบี้ยนี่แหละและประเทศบางประเทศนี่ล่มไม่รู้กี่รอบแล้วเพราะเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยรอบของดอกเบี้ยนี่สำหรับคนนะรอบนี่มันอาจจะถึงจุดปี2ปี3ปีไปซื้อนู่นไปซื้อรถไปซื้อบ้านไปซื้อทีวีไปซื้ออะไรซื้อมือถือนี่ดอกเบี้ยหมดตอนแรกนี่นึกว่าจะได้จะถึงจุดบอดนี่นะไม่มีจะใช้พอไม่มีจะใช้เลยนะจบชะงักเลยล้มละลายนี่คือจุดบอดของบุคคลนะอาจจะเป็น3ปี4ปี5ปี10ปีแต่รอบบอดของประเทศล่ะองค์กรการเงินต่างๆนี่เวลากู้มีดอกเบี้ยดอกเบี้ยพลเรือนดอกเบี้ยสาธารณะดอกเบี้ยของรัฐที่ต้องจ่ายนี่ถึงก็มีเพดานดอกเบี้ยมีเพดานหนี้สินที่ต้องจ่ายพอถึงจุดที่จ่ายไม่ได้แล้วเนี่ยนั่นน่ะคือรัฐบาลล้มละลายมีไหมมีหลายรัฐบาลโลกอาร์เจนตินานี่ก็เคยเจอประเทศอเมริกาใต้นี่ก็เคยเจอแอฟริกานี่ก็มีคือรัฐบาลไม่สามารถนี่อียิปต์ปากีสถานตูนิเซียนี่ประเทศอาหรับนี่หลายประเทศนี่เกือบจะถึงแล้วเกือบจะถึงว่ารายได้ของประเทศทั้งประเทศนี่นะครับจ่ายดอกเบี้ยยังไม่จ่ายต้นอันนี้คือล้มละลายอันนี้คือไม่มีแล้วไม่มีอันจะจ่ายต้นดอกเบี้ยนี่ยังไม่จ่ายนี่จ่ายดอกเบี้ยเนี่ยเอารายได้ของประเทศนี้มาจ่ายเอาแล้วก็งบประมาณแผ่นดินล่ะกู้ใหม่อยู่กันแบบนี้รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของอียิปต์นี่เคยถูกถามให้สัมภาษณ์เขาบอกว่ารายได้ของประเทศ 90% เนี่ย 90% รายได้ของประเทศนี้นะต้องไปใช้หนี้และดอกเบี้ยใช้หนี้ใช้ต้นและดอก 90% เหลือ 10% อ้าวแล้วก็งบประมาณแผ่นดินเนี่ยเขาบอกว่าผมกู้ IMF กู้ใหม่ อยู่กันแบบนี้ดอกเบี้ยมันก็จะเติบโตจนถึงวาระที่รายได้ของประเทศชาติไม่สามารถคนก็เหมือนรอบของรายบุคคลแต่ละคนในสังคมก็เป็นแบบนี้อันนี้ก็กู้อันนี้ก็กู้อันนี้ก็กู้แล้วก็สุดท้ายบัตรเครดิตนี่มีเป็น10เลยนะกู้มาหมดเลยแต่สุดท้ายเนี่ยไม่มีรายได้พอที่จะจ่ายดอกเบี้ยและต้นทั้งดอกทั้งต้นนี่ไม่มีล้มละลายธนาคารก็มายึดบ้านยึดรถยึดมือถือยึดอะไรทุกอย่างสุดท้ายเนี่ยอะไรล้มละลายยากจนต้มยำกุ้งของบ้านเรานี่เป็นตัวอย่างคนที่ล้มละลายที่เป็นคนที่เขาไปซื้อบ้านซื้อรถแล้วก็ไม่มีจะใช้เนี่ยกันสุดท้ายเนี่ยเราก็เคยเห็นหมู่บ้านร้างที่ไม่มีใครซื้อแล้วไม่มีตังค์บริษัทประกันภัยก็เจ๊งบริษัทธนาคารบางธนาคารก็เจ๊ง1ดอลลาร์นี่จาก25บาทนี่กลายเป็น50บาทแสดงว่าคนที่มี100บาทนี่เท่ากับมี50บาทมี100บาทนั่นเท่ากับ50บาททั้งหมดนี่มาจากอะไรมาจากนโยบายของรัฐเหรอมาจากพฤติกรรมของชาวบ้านนะไม่มาจากเรื่องดอกเบี้ยนี่แหละมาจากเรื่องดอกเบี้ยเอาแล้วทางเลือกสำหรับสังคมมุสลิมหรือสำหรับประชาชาติอิสลามในโลกนี้หรือสำหรับมนุษยชาติที่อยู่ในโลกใบนี้ในการที่จะหลุดพ้นออกจากดอกเบี้ยนี่มันมีโอกาสไหมมีสิครับเริ่มต้นจากคนเราเนี่ยตั้งสมมติฐานก่อนว่าคนเรานี่ใช้ชีวิตโดยไม่ต้องยุ่งกับดอกเบี้ยได้ไหมได้นี่เนี่ยนับไม่ถ้วนเลยทั่วโลกมุสลิมที่ไม่เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยคือเรื่องจำเป็นที่สุดถูกบังคับอ่ะอันนั้นถึงจะไปยุ่งถูกบังคับถึงจะไปยุ่งแต่จุดยืนเขาเนี่ยไม่ยุ่งกับดอกเบี้ยมีไหมมีทั่วโลกมุสลิมเนี่ยเยอะมากอย่าว่ามุสลิมนะคนที่ไม่ใช่มุสลิมนะครับแล้วเขามีปัญญามีความรู้เนี่ยที่ไม่ยุ่งกับดอกเบี้ยก็มีเหมือนกันมีนะนี่รายบุคคลนะองค์กรล่ะองค์กรนี่ไม่ยุ่งกับดอกเบี้ยมีเช่นเดียวกันไม่เอาดอกเบี้ยเลยมีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกนี่ก็มีหุ้นของเขาเนี่ยถูกขายในตลาดหลักทรัพย์อิสลามเนี่ยเงื่อนไขที่จะซื้อขายหุ้นของเขาเนี่ยต้องเป็นบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยไม่กู้ดอกเบี้ยไม่จ่ายดอกเบี้ยไม่กินดอกเบี้ยมีทั่วโลกนี่มีองค์กรก็มีเป็นบริษัทขนาดเล็กขนาดใหญ่ก็มีรัฐบาลล่ะบางรัฐบาลก็ประกาศอย่างรัฐบาลปากีสถานรัฐบาลซูดานรัฐบาลซูดานนะนี่อัฟกานิสถานนี่แน่นอนไม่เกี่ยวข้องระดับรัฐบาลนะมีแต่เนื่องจากว่าประเทศมาอำนาจเศรษฐกิจยักษ์ใหญ่ของโลกนี้ยังเกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยเขาหากินกับดอกเบี้ยโดยเฉพาะมหาเศรษฐีที่เขาคุมสถานการณ์ซึ่งส่วนมากเป็นยิวไงทำให้ดอกเบี้ยนี้ไม่สามารถถอดถอนออกจากสังคมโลกได้ง่ายๆแต่ผมเชื่อนะครับว่ามันถึงรอบที่ดอกเบี้ยนี้จะล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงในโลกดุนยานี้เนี่ยหมายถึงว่าถึงขนาดที่เจ๊งเลยนะโลกนี้เนี่ยเจ๊งทั้งโลกเลยนะคนถึงจะรู้พิษภัยของดอกเบี้ยนี่มันเป็นยังไงนี่นะเราจึงรู้ว่าทำไมมุสลิมเนี่ยยกมือขอดุอาตลอดรำลึกถึงพระเจ้าที่บัญชาว่าอย่ายุ่งกับดอกเบี้ยโอ้อัลเลาะห์พระองค์ใช้พวกเราอย่ายุ่งกับดอกเบี้ยโอ้อัลเลาะห์ช่วยเหลือเราด้วยรำลึกถึงอัลลอฮ์นี่ขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์นี่โอ้อัลลอฮ์อย่าให้ฉันยุ่งกับดอกเบี้ยมีเจ้าหนี้คนที่เขาไปกู้เงินจากธนาคารนู่นธนาคารนี่เนี่ยจนเงินเดือนของเขาเนี่ยเขาไปกู้เงินเดือนของเขานี่30,000ก็เยอะแล้วนะแต่ปรากฏว่าไปกู้จนสุดท้ายเนี่ยที่เขาต้องผ่อนดอกเบี้ยให้ธนาคารต่างๆเนี่ยเขาต้องใช้เดือนละ 50,000 บาทนี่แสดงว่าเงินเดือนก็ไม่พอปล่อยตัวได้ไงสังคมบ้านเราสังคมไทยนี่นะมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมเนี่ยจำนวนไม่น้อยนะครับที่เจอปัญหาเรื่องนี้ในชีวิต ไปเกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยแล้วมองว่าเป็นเรื่องเล็กรู้แล้วในใจนี้ว่ามันเป็นเรื่องบาปแต่นึกว่ามันเป็นบาปเหมือนบาปทั่วไปไม่ใช่บาปหนึ่งของดอกเบี้ยนี่ประเด็นไม่ใช่เรื่องบาปใหญ่นะบาปของดอกเบี้ยนี่มันเหมือนซินามันเหมือนบาปที่มันครอบคลุมเสียหายของมันเนี่ยมันจะแพร่หลายมันจะกระจายไปสร้างความเสียหายกับสังคมทั้งหมดถึงศาสนามองว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็กถึงเป็นเรื่องที่เราควรดุอาและขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى โอ้อัลลอฮฺดุอาพี่น้องดุอาควรดุอาทุกเวลาละหมาดโดยเฉพาะคนที่มีโอกาสเกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยหรือคนที่เคยไปยุ่งกับดอกเบี้ยไปกู้นอกระบบหรือไปกู้ธนาคารหรือใช้บัตรเครดิตต้องคิดต้องจ่ายดอกเบี้ยตลอดซื้อของมาไม่อั้นแล้วก็ไว้จ่ายพร้อมดอกเบี้ยที่หลังเพราะมันจ่ายมันผ่อนง่ายๆตอนแรกเนี่ยมันเริ่มแบบนี้แหละครับโอ้ยนิดเดียวจ่ายนิดเดียวเดี๋ยวก็หมดแต่ความโลภของมนุษย์เนี่ยถ้าซื้ออย่างเดียวนี่มันก็พอทำเนาแต่นี่ไปซื้อรถเดี๋ยวก็ซื้อรถคันที่สองเดี๋ยวก็ซื้อบ้านเดี๋ยวก็ซื้อบ้านอีกหลังหนึ่งเดี๋ยวก็ซื้อทีวีเดี๋ยวก็ซื้อนู่นเดี๋ยวก็ทำนู่นเดี๋ยวก็ทำนี่เดี๋ยวก็ไปประกันภัยแล้วก็ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยแล้วก็ไม่บริษัทเดียวเนี่ยหลายบริษัทสุดท้ายแต่ทั้งหมดนี้มันก็คือเรื่องดอกเบี้ยเรื่องเงินบาปทั้งนั้นนะที่เราไปอุดหนุนเขาเอาแล้วจะให้ทำยังไงซื้อบ้านทำยังไงพี่น้องสังคมนี่จะมั่นคงถ้าว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันสะท้อนความเป็นจริงคนเราเนี่ยไม่มีตังค์จะซื้อเครือข่ายบ้านใหญ่โต4 3ชั้นรถเบนซ์3 4คันอย่างเงี้ยเราไม่มีความสามารถเรื่องนั้นแต่ดอกเบี้ยนี่มันทำให้เราเนี่ยทำได้หมดเลยคนเงินเดือนเขานี่แสนหนึ่งนี่เนี่ยพอที่จะดูแลครอบครัวของตัวเองมีบ้านพอดีอยู่กับครอบครัว5คน7คนนี่พอได้มีรถคันหนึ่งก็พอได้แสนหนึ่งนี่ก็อยู่แบบสบายๆแต่ไม่ได้ฉันต้องมีบ้านใหญ่โตเงินเดือนแสนหนึ่งเขามองว่าโอ้นี่คนมีฐานะดีนะแสนหนึ่งต้องมีบ้านใหญ่โตต้องมีรถหลายคันจัดงานอะไรต้องหรูหราเนี่ยทุกอย่างที่เดี๋ยวนี้ก็มีกู้เงินนอกระบบผมไปได้ยินมาว่ามีพี่น้องทำบุญคนตายเนี่ยมีคนปล่อยกู้ให้ทำบุญคนตายด้วยนะครับและเรื่องที่ผมเจอได้ยินกับตัวเองเนี่ยไม่มีคนมาเล่านี่มีพี่น้องมาถามผมว่าจะไปทำฮัจญ์กู้ดอกเบี้ยกู้ไปทำฮัจญ์เนี่ยร้อยละ30บาปไม่เช็คอันนี้ผมถูกถามมาจริงๆคนเขานึกยังไงที่จะไปทำฮัจญ์โดยกู้เงินดอกเบี้ยเขานึกได้ไงอ่ะแต่มันเป็นเรื่องจริงในสังคมที่เราต้องยอมรับสภาพนี้ว่าสังโครงสร้างของสังคมไทยนี่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องหนี้พลเรือนหนี้ชาวบ้านโดยเฉพาะหนี้นอกระบบหนี้นอกระบบคือตลาดมืดของคนไทยที่รัฐบาลต้องขจัดให้เกลี้ยงไอ้หนี้ในระบบหนี้ดอกเบี้ยในระบบนี่นะหนี้ในระบบดอกเบี้ยในระบบการพนันในระบบอันนั้นน่ะบาปทั้งนั้นบัตรซบทั้งนั้นเราต้องขจัดแต่ที่แย่กว่าดอกเบี้ยในระบบแย่กว่าการพนันในระบบลอตเตอรี่นี่การพนันในระบบถูกกฎหมายแต่ที่ไม่แย่ไม่ในระบบที่อยู่ใต้โต๊ะนี่น่ะดอกเบี้ยใต้โต๊ะการพนันใต้โต๊ะใต้ดินใต้ดินไม่ใช่ใต้โต๊ะใต้ดินทั้งหมดเนี่ยคือหายนะของพลเมืองหายนะของประชาชนดูสิคนนี้ขโมยไปจี้สร้อยของผู้หญิงคนนี้เอาปืนเอามีดไปจี้ก็ทำไมอ่ะอ๋อเป็นหนี้การพนันไปกู้ทำนู่นทำนี่จนไม่รู้จะจ่ายยังไงก็เลยต้องจี้ใช่ไหมกี่มากน้อยเนี่ยที่เราฟังข่าวแล้วก็ได้ยินเรื่องนี้เป็นหนี้สุดท้ายเนี่ยต้องไปปล้นไปจี้แสดงว่าปัญหาต่างๆในสังคมเนี่ยที่เรามองโดยผิวเผินนะมันไม่ใช่ปัญหาฆาตกรรม ม่ใช่ปัญหาโจรคนร้ายที่ไปทำร้ายชาวบ้านแต่เบื้องต้นของมันนี่คืออะไรคือระบอบการเงินที่มันไม่ถูกต้องปล่อยได้ไงปล่อยให้คนเป็นหนี้ธนาคารล้นตัวได้ไงจนสุดท้ายนี่ฆ่าตัวตายมีผูกคอฆ่าตัวตายมีพ่อมีเมียมีลูกแล้วก็ไม่เคยบอกเมียไม่เคยบอกลูกว่าเขาเป็นหนี้ขนาดไหนแต่ไม่รู้จะจ่ายยังไงแล้วนี่ผูกคอตายเลยกี่มากน้อยที่เราได้เจอแบบนี้กี่มากน้อยที่ธนาคารรู้นะครับว่ากู้แล้วรู้ว่าไม่ได้แต่ธนาคารก็อยากทำยอดไงปล่อยทำยอดแล้วสุดท้ายนี่นะครับหนี้เสียเขาจ่ายไม่ได้เขาผ่อนไม่ได้เขาคืนหนี้ไม่ได้จอกดอกเบี้ยไม่ได้ยึดบ้านชาวบ้านนี่อยู่กับเมียอยู่กับลูกธนาคารยึดบ้านออกไปนี่ต้องไปเช่าห้องตามอพาร์ตเมนต์ตามคอนโดจากการที่อยู่ในเครือข่ายในบ้านใหญ่โตมีรถหรูหรานะครับสุดท้ายนี่พอเจ๊งแล้วนี่นะครับต้องไปอยู่คอนโดต้องไปอยู่ห้องในอพาร์ตเมนต์ห้องเช่าในอพาร์ตเมนต์ชีวิตเขาจะเป็นยังไงบางคนเนี่ยทนไม่ได้ฆ่าตัวตายบางคนทนไม่ได้ทะเลาะกับเมียจนฆ่ากันตายบางคนเนี่ยทนไม่ได้ไปทำร้ายลูกเห็นไหมปัญหาดอกเบี้ยมันจะกดดันบุคคลในสังคมกดดันเศรษฐกิจของสังคมกดดันระบอบของสังคมพอเครียดแล้วต้องจ่ายทุกวันจ่ายทุกวันดอกเบี้ยพ่อค้าไม่ขายดอกเบี้ยไม่ไหวทำไงขายของเสร็จแล้วเนี่ยไม่รู้ทำยังไงตั้งโต๊ะกินเหล้าจะได้ลืมเนี่ยอบายมุขนี่มันจะลอกมันจะลากกันไปเป็นพวงเป็นห่วงทีละเรื่องทีละเรื่องจนเป็นห่วงยาวเลยนะทั้งหมดนี่คืออะไรดอกเบี้ยการพนันเหล้ายาเสพติดนู่นนี่นั่นและทั้งหมดนี่เป็นอะไรเป็นของบาปของบาปนี่นี่เรื่องดอกเบี้ยนี่เป็นบาปใหญ่ที่ศาสนาอิสลามห้ามนี่เราต้องประกาศจุดยืนชัดเจนแล้วมุสลิมเนี่ยโดยรวมนะคนที่มีสถานะคนที่มีความสามารถเนี่ยต้องรวมตัวกันก่อตั้งองค์กรการเงินที่ปราศจากดอกเบี้ยจะเป็นสหกรณ์เป็นกลุ่มออมทรัพย์เป็นอะไรโอ้นี่เขาทำกันแล้วก็มีทุจริตมีอะไรนี่มันคือต้องมีนะครับประสบการณ์นี่มันต้องมีเรามีสหกรณ์ร้อยสหกรณ์สัก20สหกรณ์นี่มีปัญหาอ่ะอย่างน้อยเนี่ยก็มี80เพราะธนาคารที่พี่น้องได้เห็นเนี่ยไม่ใช่ว่าจะสุจริตสะอาดขาวสะอาดทั้งหมดเลยเนี่ยมีปัญหากันดังนั้นแต่เราจะไม่ทำเลยเหรอทำสิครับทำเรานี่มีเงินให้คนยืมโดยไม่มีดอกเบี้ยโอ้ยแต่ไอ้คนที่ยืมไม่มีดอกเบี้ยนี่มันไม่ค่อยใช้กันนั่นน่ะคือคนแต่เราอยากจะทำบุญเพราะการให้ยืมเนี่ยเป็นการทำบุญถ้าคนเราไว้ใจได้เนี่ยก็ปล่อยอย่าไปเอาคนที่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเนี่ยไปเหมารวมคนอื่นเขาระบบการเงินเนี่ยมันต้องถูกแก้ไขและเราต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขระดับนักวิชาการระดับการเมืองควรที่จะเสนอนี่กับรัฐบาลเสนอกับผู้ว่านี่ลองกันไหมอย่าว่าจะลดดอกเบี้ยนี่ยกเลิกดอกเบี้ยเลยดูสิประเทศชาตินี่อีก10ปีนี่จะเป็นยังไงผมว่าคนไทยเนี่ยประทานโทษนะความชิบหายของแต่ละครอบครัวที่เกิดมาเนี่ยก็มาจากดอกเบี้ยจะไม่น้อยทีเดียวนะครับพี่น้องผู้ศรัทธามุสลิมก็จะยกมือขอดุอารำลึกถึงอัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าที่ห้ามไม่ไปเกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดช่วยเหลือให้เราได้พ้นจากดอกเบี้ยอย่างเด็ดขาดด้วยเถิดโอ้อัลลอฮ์ช่วยเหลือให้เราสมาชิกครอบครัวของเราอย่าไปยุ่งกับดอกเบี้ยโดยเด็ดขาดอัลลอฮ์ช่วยเหลือให้เราได้สร้างระบบการเงินของเราที่ปราศจากดอกเบี้ยอย่างขาวสะอาดเราขอดุอาให้ผมและกับพี่น้องได้ทรัพย์สินของพวกเราเงินเดือนรายได้ค่าใช้จ่ายของเราอย่าให้ไปยุ่งกับเรื่องดอกเบี้ยโดยเด็ดขาดศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดوعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته